America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពហុស្បតិ៍ទី18ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជើងពូជីននិងសហការី VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អង្គការមេដាធម្មជាតិប្តឹងទៅសង្ឃបរិយអំពីការនាំមាសរាប់រយតោនចូលកម្ពុជាអ្នកសរសេរប្លុកវៀតណាមដែលមានរហស្សនាមថា Mother Mushroom ត្រូវបានដោះលែងនិងបានធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំសាជីវកម្មធំធំជាច្រើនដកខ្លួនចេញពីសន្និសីទស្តីពីការវិនិយោគនៅអារ៉ាប
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអតីតអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់លោកគង់ភោគក្លាយជាអគ្គលេខាធិការរងអាស៊ានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហភាពអឺរ៉ុបបដិញ្ញាប្រឆាំងការជួញដូរឈើខុសច្បាប់ពីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែការពីកិច្ចព្រមព្រៀងទិញឈើពីប្រទេសវៀតណាមសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជញ្ជនាបាទ
អរគុណលោកប៉ូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអង្គការមេដាធម្មជាតិបានដាក់បណ្ដឹងមួយកាលពីថ្ងៃពុធទៅអាជ្ញាធររូបិយវត្ថុប្រទេសសិង្ហបុរីឲ្យស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពនាំមាសចំនួន370តោនចូលប្រទេសកម្ពុជាដោយគ្មានកត់ត្រានៅចន្លោះពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2017នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែល VOA ទទួលបានលោក Alexander Gonzalez Davidson នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិបានហៅសកម្មភាពនោះថាមានលក្ខណៈគួរឲ្យសង្ស័យខ្លាំងបំផុតដែលអាចជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់អំពើពុករលួយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុឆ្លងដែនការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះកើតមានឡើងក្រោយពីអង្គការមេដាធម្មជាតិបានចេញឃ្លីបវីដេអូមួយកាលពីដើមខែតុលានេះបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការនាំមាសដែលមានតម្លៃ 20,000 លានដុល្លារចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្លើយបំភ្លឺថាតើហេតុអ្វីបានជាមិនមានការកត់ត្រាចូលបញ្ជីដើម្បីបង់ពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសំណួររបស់លោកមិនត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបជាផ្លូវការក្រៅពីអត្ថាធិប្បាយមួយចំនួនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានឬថាកម្ពុជាគ្រាន់តែជាប្រទេសឆ្លងកាត់ប៉ុណ្ណោះលិខិតនោះបានបន្ថែមថាអង្គការដែលតាមឃ្លាំមើលបរិស្ថាននេះនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅស្ថាប័នដទៃទៀតរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលក្នុងនោះមានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មការិយាល័យស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយនិងប៉ូលីសសិង្ហបុរីផងដែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តដែលបានជ្រាបថាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA គឺលោកសុកខេមរាកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុងប្រុកសែលប្រទេសបែលហ្សិកដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រជុំនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងអ្នកសរសេរប្លុកប្រឆាំងម្នាក់ឈ្មោះគវៀនងូងកនូគ្វីនដែលត្រូវបានគេស្គាល់រហស្សនាមថា Mother Mushroom ឬជាភាសាខ្មែរថាម្ដាយផ្សិតដែលបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់បរិហាកេរ្តិ៍រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាអ្នកស្រីគ្វីនកំពុងធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីហើយអ្នកស្រីគ្វីនបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកស្រីចង់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើអ្នកស្រីត្រូវបានគេដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពក្រសួងការបរទេសក៏បានប្រកាសផងដែរថាយើងនឹងបន្តអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមទាំងអស់អាចធ្វើការបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយដែលគ្មានការភ័យខ្លាចពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាអ្នកស្រី Queen ឬ Mother Mushroom បានសរសេរអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំពុលដោយឧស្សាហកម្មក្នុងប្រទេសវៀតណាម អ្នកស្រីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016និងបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំការដោះលែងអ្នកស្រីគ្វៀនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅស្របពេលមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជីម៉ាទីសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានស្វាគមន៍ចំពោះដំណឹងនៃការដោះលែងអ្នកស្រីគ្វៀនលោក Nicolas Berkelin នាយកប្រចាំតំបន់អង្គការ Amnesty International ទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានថ្លែងថាការដោះលែងនេះគឺជាការរំលឹកអំពីកំណត់ត្រាអាក្រក់បំផុតរបស់វៀតណាមដែលបានចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលនិយាយរិះគន់របបដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសនាយកសាជីវកម្មនានានៅប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងដកខ្លួនម្ដងមួយចេញពីសន្និសីទស្ដីពីការវិនិយោគដែលនឹងត្រូវរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយដែលជាការដកខ្លួនរបស់ពួកគេចេញពីការចោទសួរនានាអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុងរីយ៉ាដទៅក្នុងករណីបាត់ខ្លួននិងការសម្លាប់អ្នកកាសែតឈ្មោះ Jamal Khashoggi នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលរីយ៉ាដក្នុងប្រទេសទូគីកាលពីដំបូងមេដឹកនាំអាជីវកម្មជាច្រើនបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងទៅលើករណីបាត់ខ្លួនអ្នកកសែតរូបនេះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍របស់ទូគីដែលបានដាក់ការចាប់ប្រកាន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើទីភ្នាក់ងារអារ៉ាប់ថាបានធ្វើទារុណកម្មនិងសម្លាប់ដោយកាត់សាកសពលោកខាសូគីជាកងកងនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប់ក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលកាលពី2សប្តាហ៍កន្លងទៅបានធ្វើឲ្យពួកមេដឹកនាំទាំងនោះប្រកាសនៅប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះថាពួកគេនឹងបានចូលរួមសន្និសីទរយៈពេល3ថ្ងៃស្ដីពីកិច្ចប្រឹក្សាការវិនិយោគនាពេលអនាគតដែលរៀបចំធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងរីយ៉ាដចាប់ពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនេះទេប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបដិសេធថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់លោកខាសូគីដែលជាអ្នកសរសេរអត្ថបទរិះគន់មេដឹកនាំអារ៉ាប់គឺព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទម៉ូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់មែននៅក្នុងកាសែត The Washington Post នេះទេប្រទេសអារ៉ាប់បានប្រកាសថានឹងផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលពីការស៊ើបអង្កេតលើករណីបាត់ខ្លួននេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងថាលោកចង់បានខ្សែអត្តសម្លេងនិងរូបភាពវីដេអូពីប្រទេសទូគីប្រសិនបើមានអំពីការបាត់ខ្លួនរបស់អ្នកកសែតអារ៉ាប់លោកខាសូគីដែលអាញាធរទូគីបាននិយាយថាត្រូវបានគេសម្លាប់និងកាត់ជាកងកងដោយទីភ្នាក់ងារអារ៉ាប់នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលរីយ៉ាដក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលលោកត្រាំបានទៀមទាដូច្នេះនៅស្របពេលដែលលោកបានបង្ហាញការគាំទ្រប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់យូរយារមកហើយហើយលោកបានថ្លែងថាលោករំពឹងថាការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីបាត់ខ្លួនរបស់លោកខាសូគីនឹងអាចបញ្ចប់ត្រឹមចុងសប្តាហ៍នេះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបដិសេធមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្លាប់របស់លោកខាសូគីនោះទេតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសសេរីលោក James Jeffrey កាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងថាពួកសកម្មជនប្រយុទ្ធមួយចំនួនបានចេញពីតំបន់គ្មានយោធាក្នុងខេត្តអេលីបបន្ទាប់ពីការកំណត់សំទោបន្ទាប់ពីដល់ថ្ងៃកំណត់ឲ្យដកចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅដែលត្រូវបានដាក់ដោយរុស្ស៊ីនិងទូគីលោក Jeffrey បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធថាមានការចោទសួរថាតើមានពួកសកម្មប្រយុទ្ធ HTS បានចាក់ចេញដែរឬទេក្នុងចំណោមនោះក៏ប៉ុន្តែពួកភេរវកម្មមួយចំនួនបានដកខ្លួនចេញពីតំបន់នោះហើយលោក Jeffrey បានថ្លែងបន្តថាមានសំណួរមួយចំនួនបានចោទសួរទាក់ទងជាមួយនឹងការចាក់ចេញរបស់ក្រុម HTSចេញពីក្នុងតំបន់នោះដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងបង្ការតំបន់គ្មានយោធានេះបានចែងថាទូគីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកសកម្មប្រយុទ្ធចាក់ចេញដោយសុវត្ថិភាពពីតំបន់ការពារនេះហើយរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាយល់ព្រមបន្តដំណើរតាមកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើនេះ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានប្រកាសថាលោកកុងភោកដែលជាអតីតអ្នកវិភាគនយោបាយតំបន់ជនជាតិខ្មែរនិងដែលក្រោយមកជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គលេខាធិការរងម្នាក់នៃប្លុកដែលមានរដ្ឋជាសមាជិកចំនួន10ប្រទេសលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីការតែងតាំងនិងចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការរបស់លោកកុងភោកដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលទៅធ្វើជាអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមថ្នាក់តំបន់ដ៏សំខាន់មួយនេះក្នុងអាណត្តិការងារដែលមានកាលកំណត់3ឆ្នាំ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាអគ្គលេខាធិការរងអាស៊ានលោកគង់ភោគនឹងត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យទទួលបន្ទុកមើលការខុសត្រូវលើសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌និងជួយការងារលោកអគ្គលេខាធិការអាស៊ានលឹមចុកហួយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានសរសេរបន្ថែមថាលោកគង់ភោគដែលមានវ័យ36ឆ្នាំក៏នឹងទទួលខុសត្រូវផងដែរលើការផ្ដល់មគ្គុទ្ទេសក៍ភាពដឹកនាំការអនុវត្តផែនការគោលសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌អាស៊ានហើយនឹងដឹកនាំ Departement ទទួលបន្ទុកសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌នៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានផងដែរលោកក៏នឹងពិនិត្យដឹកនាំការអនុវត្តគម្រោងនានាដែលស្ថិតក្រោមស្លាកសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌ដែលផ្ដោតទៅលើការជំរុញបង្កើតដោយមានអត្តសញ្ញាណរួមនិងការឈានទៅបង្កើតសង្គមដែលពោពេញដោយការចេះថែរក្សាគ្នានិងចែករំលែកពីគ្នាទៅវិញទៅមកលោកអគ្គលេខាធិការរងថ្មីរបស់អាស៊ានធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជាអ្នកជំនាញសិក្សាធិការផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកគឺជាសហស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2014មុននឹងលោកចូលរួមការងារជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកជំនាញផ្នែកនយោបាយការបរទេសក្នុងការិយាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងជីវិតការងារផ្នែកសិក្សាធិការលោកគង់ភោគធ្លាប់បានសរសេរនៅសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអត្ថបទវិភាគជាច្រើនដែលនិយាយអំពីបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានិងការប្រកួតប្រជែងតំបន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់ចុងបូព៌ាប្រទេសការឧទ្ទេសនាមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យលោកគង់ភោគទៅបំពេញតួនាទីជាអគ្គលេខាធិការរងអាស៊ានជាការត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យលោកធ្វើដំណើរតម្រង់ពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចំពោះទៅកាន់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានផ្ទាល់តែម្ដងដោយលោកមិនធ្លាប់បានបំពេញតួនាទីជាមន្ត្រីការទូតចំណុះឲ្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនោះទេ VOA មិនអាចតកតោលោកគង់ភោគដែលទើបចូលកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការរងអាស៊ានបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិយាយថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលលោកថាធ្លាប់បានប្រស្រ័យតាក់ទងធ្វើការងារជាមួយលោកគង់ភោគដែរនាពេលកន្លងមកបានត្រួតពិនិត្យពិច័យគុណវុឌ្ឍិនិងលក្ខណៈសម្បត្តិបេក្ខភាពរបស់លោកមុននឹងបញ្ជូនទៅឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការពិនិត្យយល់ព្រមជាលើកចុងក្រោយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទការពីរសៀលថ្ងៃពុធយ៉ាងដូចនេះថា
គឺមានសមត្ថភាពផងលោកហើយនឹងថាកិច្ចតាមការផងលោកអានឹងគឺជាចំណុចខ្ពស់ណាស់ហើយតែលោកទៅតំណាងកម្ពុជាតែទៅអង្គុយនៅកន្លែងនោះហ្នឹងគឺមិនមែនគ្រាន់តែតំណាងកម្ពុជាទេគឺតំណាងផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាជាតិអាស៊ានទាំងអស់បាទ
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងជីវភាពឯកជនលោកគង់ភោគបានរៀបអភិបាលជាមួយនឹងអ្នកស្រីម៉ាលីសជាតាដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាការតែងតាំងលោកគង់ភោគជាអគ្គលេខាធិការរងអាស៊ានកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលកម្ពុជាត្រូវត្រៀមឧទ្ទេសនាមបេក្ខភាពមួយរូបដើម្បីទៅជំនួសអគ្គលេខាធិការជនជាតិប៊្រុយណេលីមចុកហួយដែលនឹងចាប់អាណត្តិនៅដំណាច់ឆ្នាំ2022តាមរូបមន្តបដូវវេននៃលំដាប់ទូអសរក្នុងចំណោមរដ្ឋសមាជិកដូចមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានទូនាទីគ្រប់គ្រងមើលការខុសត្រូវលើសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌អាស៊ាននិងមានបញ្ហាអតិភិបជាច្រើនរងចាំនៅចំពោះមុខសម្រាប់លោកអគ្គលេខាធិការរងគង់ភោករួមមានបញ្ហាសុខុមាលភាពកម្មករចំណាក់ស្រុកនិងវិបត្តិមនុស្សធម៌ជំវិញសំណុំរឿងរ៉ូហីងយ៉ានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងតាមបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានបន្តថាសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌នៅជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទៀតដូចរួមមានការស្ថិតនៅជាសសរស្តម្ភអធិភាពចុងក្រោយបន្ទាប់ពីសសរស្តម្ភអធិភាពពីរផ្សេងទៀតរបស់អាស៊ានគឺផ្នែកនយោបាយសន្តិសុខនិងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខណៈដែលត្រូវធ្វើការលើបញ្ហាដទៃទៀតដែលមានចរិតរសើបផ្នែកនយោបាយក្នុងចំណោមរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានរួមមានការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាដើមអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារយ៉ាងដូចនេះថា
គឺយើងនិយាយចំទៅមានគោលនយោបាយមានអីឃើញល្អច្រើនហើយតទៅនឹង social cultural pillar ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអនុវត្តនៅមានកម្រិតត្រង់ថាទី1 សមត្ថភាពរបស់អាស៊ានសេក្រេតារីតនឹងពីដើមយើងនិយាយចំទៅវាជាលក្ខណៈ under staff ខ្វះបុគ្គលិកទី2គឺហិរញ្ញវត្ថុបញ្ហារិញហិរញ្ញវត្ថុដែរហើយទី3គឺយន្តការដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមឲ្យប្រសិទ្ធភាពពីសំណាក់សង្គមស៊ីវិល
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅតែពីតំណែងអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននៅមានតួនាទីអគ្គលេខាធិការរង3រូបផ្សេងទៀតដើម្បីមើលការខុសត្រូវលើសសរស្តម្ភទាំង3របស់អាស៊ានគឺទី1សន្តិសុខនយោបាយទី2សេដ្ឋកិច្ចនិងទី3សង្គមវប្បធម៌លោកគង់ភោកនឹងត្រូវការតួនាទីអគ្គលេខាធិការរងដល់ឆ្នាំ2021រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃទី18ខែតុលានេះភាគីសហភាពអឺរ៉ុបនិងភាគីវៀតណាមនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលគេស្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការនាំចូលឈើពីវៀតណាមទៅសហភាពអឺរ៉ុបដោយស្របច្បាប់ឯអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងការពីការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតែក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាននៅប្រទេសកម្ពុជាបានព្យាករថាព្រៃឈើកម្ពុជានឹងហិនហោចខ្លាំងថែមទៀតក្រោយពីមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅសប្តាហ៍នេះថាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូស្ម័គ្រចិត្តហៅកាត់ថា VPAs រវាងភាគីសហភាពអឺរ៉ុបនិងភាគីប្រទេសវៀតណាមសម្រាប់ទិញឈើពីប្រទេសវៀតណាមនឹងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ធនធានព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយទ្រទ្រង់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យអនុវត្តច្បាប់ដែលខ្លួនមានដើម្បីការពារសម្បត្តិព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលបានផ្ញើជូន VOA តាមសារអ៊ីមែលការថ្លែងការពាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀង VPAs នេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានប្រតិកម្មពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលបានអះអាងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀង VPAs រវាងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាខាងមុខនេះនឹងបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើព្រៃឈើកម្ពុជាខណៈដែលមានលំហូរឈើខុសច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ចូលទៅទីផ្សារវៀតណាមពីប្រទេសជិតខាងនានាក្នុងចំណោមនោះភាគច្រើនមកពីកម្ពុជាតែម្ដងលោកចុចអេកាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតរបស់លោកថាសហភាពអឺរ៉ុបបានកត់សម្គាល់ទៅលើបញ្ហានានាដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតរួមពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ញាចិត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកាប់ឈើខុសច្បាប់និងប្រតិកម្មដែលមានភាពតាក់ទងគ្នាតាមរយៈផែនការសកម្មភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើអភិបាលកិច្ចនិងប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបផែនការសកម្មភាពនេះមានគោលដៅធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងអភិបាលកិច្ចព្រៃឈើពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ជំរុញពាណិជ្ជកម្មទៅលើផលិតផលឈើដែលត្រូវបានប្រមូលមកដោយស្របច្បាប់និងមានចីរភាពលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្យល់ថាការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណតាមកម្មវិធីនៃការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើអភិបាលកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបត្រូវបានអនុវត្តតាមការសន្និដ្ឋាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូស្ម័គ្រចិត្ត VPAs ជាមួយប្រទេសជាដៃគូបើតាមច្បាប់ប្រទេសមួយដែលបានឲ្យសេចក្ដីអនុម័តទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមចេញអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ឈើនិងផលិតផលឈើដែលខ្លួននាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីការអនុវត្តដោយជោគជ័យប្រព័ន្ធធានាភាពស្របច្បាប់ដែលត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយវាជាដំណើរការមួយដែលអាចស៊ីពេលច្រើនឆ្នាំក្រោយការផ្ដល់សេចក្ដីអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូស្ម័គ្រចិត្ត VPAs ដដែលនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតGeorge Ega បានសេរលិខិតរបស់លោកជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរតាមអត្ថន័យដើមថាបន្ទាប់ពីមានការឲ្យសេចក្តីអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូស្ម័គ្រចិត្ត VPAs ប្រទេសវៀតណាមនឹងត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធធានាភាពស្របច្បាប់ឈើរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលការគ្រប់គ្រងភាពស្របច្បាប់នៃឈើដែលបាននាំចូលគឺជាចំណែកធំមួយនឹងពង្រឹងយន្តការមានប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួននានាដើម្បីរកឲ្យឃើញការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាធានាការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានប្រសើរឡើងថែមទៀតលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអះអាងថាប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ញាចិត្តចេញបទបញ្ញត្តិតម្រូវឲ្យអ្នកនាំចូលទាំងឡាយអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាថាមានតែឈើស្របច្បាប់ទេទើបអាចអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បាន ដែលវាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងកាតព្វកិច្ចជាច្រើនដែលសហភាពអឺរ៉ុបខ្លួនឯងបានដាក់ឲ្យអនុវត្តជាធរមានជាមួយបទបញ្ញត្តិឈើរបស់អឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2018ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកចំនួន7ដែលធ្វើការតស៊ូមតិការពារធនធានប្រៃឈើនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនិងបានផ្ញើជូនទៅស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីទាមទារឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបលើកពេលចុះកិច្ចព្រមព្រៀង VPAs លុះត្រាតែមានការកំណត់ទូនាទីលើប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងឈើស្របច្បាប់ TLAS នានាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង VPAs ដដែលនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ទៀតថាឈ្មោះឈើវៀតណាមកំពុងតែសកម្មក្នុងការបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសូកប៉ាន់មន្ត្រីរដ្ឋនៅគ្រប់កម្រិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីរកស៊ីឈើដែលមានតម្លៃទាំងនេះក្រៅពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ពួកគេថាការវិវត្តថ្មីៗនៃការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសឡាវបានបង្កើនសម្ពាធរបស់វៀតណាមមកលើព្រៃឈើកម្ពុជាកាន់តែច្រើនថែមទៀតផងដែរលោកចូចអេកាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលបានដឹងពីបញ្ហានានាដែលលើកឡើងដោយក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការការពារសម្បត្តិព្រៃឈើកម្ពុជានោះយល់ថាប្រសិនបើមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូស្ម័គ្រចិត្តជាមួយការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបត្រឹមត្រូវនោះវានឹងមានសក្តានុពលដើម្បីគ្រប់គ្រងការអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាវាទាមទារឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្តនិងសកម្មភាពពីខាងភាគីកម្ពុជាដើម្បីចាត់វិធានការចាំបាច់ដោះស្រាយបញ្ហាកាប់ឈើខុសច្បាប់នេះលោកអ៊ុយលេងអ្នកឃ្លាំមើលការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជានិងជាប្រធានអង្គការកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សមិនយល់ស្របនឹងការអធិប្បាយរបស់ប្រមុខការទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជានោះទេលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀង VPAs នេះតែម្ដងព្រោះថាបើវាត្រូវបានអនុវត្តមែននោះប្រិយឈើនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្លាក់ក្នុងមហន្តរាយជាក់ជាមិនខានឡើយលោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាវៀតណាមមិនមានធនធានប្រិយឈើច្រើនដូចអ្វីដែលកម្ពុជាមាននោះទេ
សម្ដែងនឹងទីមិនខុសទេអនាគតបើសិនជាបន្តពីតាក់គម្រប់ចោះតែខែជាមួយវៀតណាមវៀតណាមនឹងចូលមកកັບបផ្លាយព្រឹទ្ធិអតិជនព្រឹទ្ធិពីសក្តែគ្រប់ពួកគេទាំងអស់ទាំងផ្នែកច្បាប់ទាំងផ្នែកមិនត្រូវច្បាប់ទាំងផ្នែកអ្វីក៏ដោយឲ្យតើគេរកឈើបានគ្រប់ពេលវេលាព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអត់មានឈើធម្មជាតិតរទៅទេមានតែឈើស្រល់មានតែឈើតែការដាំលេងទីទួតមិនអាចគ្រប់គង់ទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបបានតាមទីផ្សារកំបងមកគេបានទេអញ្ចឹងមានតែមកយកទីកម្ពុជាដោយប្រើគ្រប់ពួកគេទាំងអស
់លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាសហភាពអឺរ៉ុបដែលតាំងខ្លួនថាជាប្រជាជាតិស្អាតស្អំនោះមិនគួរជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួនជួញដូរឈើជាមួយវៀតណាមដែលមានប្រវត្តិមិនល្អខាងរត់ពន្ធឈើក្នុងតំបន់អាស៊ីជាយូរមកហើយនោះទេលោកថ្លែងថា
មិនអោយអឺរ៉ុបតាក់ទងនឹងរកពីឈើតែម្ដងទៅនៅឆ្ងាយហើយត្រួតពិនិត្យជាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមវិញជាជាងដែលអឺរ៉ុបគាត់ជាជាទីល្អប្រទេសល្អប្រកបរណៈជាមួយនឹងអប្រជជនមកពីប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាប្រជជនពួកគេមករត់ពន្ធឈើមកលួចឈើទីកន្លែង
VOA ព្យាយាមសង្កេតអធិប្បាយពីលោកកៅអូម៉ាលីសប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទតែមិនទាន់អាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីភាគីវៀតណាមបានដែរនៅថ្ងៃពុធនេះអង្គការឃ្លាំមើលព្រៃឈើ Forest Trends បានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីដើមឆ្នាំ2018ដែលបានបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យរបស់គយវៀតណាមបង្ហាញអំពីការកើនឡើងដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់អំពីការនាំចូលឈើហូបនឹងឈើអាពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2017ទិន្នន័យដែលចងក្រងដោយអង្គការឃ្លាំមើលព្រៃឈើ Forest Trends នោះបានបង្ហាញថាឈើប្រមាណជាង110,000ម៉ែត្រគូបរបស់កម្ពុជាត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2017ពោលគឺមានការកើនឡើងចំនួន 17% លើសពីឆ្នាំមុនហើយតម្លៃនៃការនាំចេញបានកើនឡើងដល់ 21% ស្មើនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណ40,000,000 ដុល្លារអាមេរិកបើក្រឡេកមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាដែលបានដាក់ជូនស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាកន្លងទៅនោះវិសាលភាពនៃការខុបខិតរបស់រដ្ឋនៅក្នុងការជួញដូរឈើខុសច្បាប់បានលេចឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនាឆ្នាំ2017នៅពេលឈើយ៉ាងតិច300,000ម៉ែត្រគូបត្រូវបានលួចពីខេត្តភាគខាងកើតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល6ខែឈើនេះត្រូវបាននាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងទ្រង់ទ្រាយជាឈើមូលការប្រព្រឹត្តទង្វើបែបនេះត្រូវបានប្រកាសថាជាអំពើខុសច្បាប់មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1996មកម្ល៉េះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាបានចោទអាជ្ញាធរវៀតណាមថាមិនត្រឹមតែសម្រួលលិខិតអនុញ្ញាតចាំបាច់នានាក្នុងការចូលទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់វៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែកំណាត់ឈើរាប់ម៉ឺនត្រូវបានស្តុកទុក មិនដល់1គីឡូម៉ែត្រដីពីព្រំដែននៅជិតប៉ុស្តិ៍ព្រំដែនតាមបន្ទាត់ព្រំដែនជាច្រើនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យោធាវៀតណាមគ្មានជំនាញបច្ចេកទេសណាមួយដែលត្រូវទទួលស្គាល់ថាការនាំចេញឈើមូលទាំងនេះគឺខុសច្បាប់ទាល់តែសោះដែលនាំឲ្យមានការសន្និដ្ឋានបានថាអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅតែបន្តគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតមករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងដែលមានវាគ្មិនគឺលោកតាំងតេហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទជំងឺស្ត្រីធ្លាក់សរផ្ដោតលើវិធីព្យាបាលភាគទី2តោះទីនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនចិន្តាបាន
អរគុណលោកប៉ូជីនក្រុមស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីបាននិយាយថាសិស្សសាលាអាយុ22ឆ្នាំម្នាក់គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនិងការបាញ់ប្រហារសម្លាប់មនុស្ស18នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់50នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសក្នុងតំបន់គ្រីមៀពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនិងនាយកមហាវិទ្យាល័យបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីបំផ្ទុះគ្រាប់បែកហើយខ្មាំងកំភ្លើងនោះបានដើរចូលក្នុងអគារសាលានិងបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅឯសាលាទីក្នុងទីក្រុងខឺចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់គ្រីមៀលោកសឺហ្គេអាស្គីណូបាននិយាយថាសិស្សសាលាដែលជាខ្មាំងកំភ្លើងនោះបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីបានធ្វើការវាយប្រហាររួចអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីលោកឌីមីទ្រីផេសកូវបាននិយាយថាលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតម៉ត់ចត់មួយលើករណីវាយប្រហារនេះនិងបានចូលរួមរំលែកទឹកទុកជាមួយក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះភាគច្រើននៃជនរងគ្រោះគឺជាសិស្សសាលាគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយរបស់ថៃបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានឹងបន្តទទួលយកអំណោយសម្រាប់គណៈបកថ្មីបើមានការបញ្ជាមកពីមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបញ្ឈប់ការទទួលយកអំណោយនោះក៏ដោយបន្ទាប់ពីគណៈបកបានទទួលប្រាក់ជាង500,000 ដុល្លារនៅថ្ងៃទី1នៃការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនគណៈបកអនាគតទៅមុខឬ Future Forward ដឹកនាំដោយលោកថានថនជឿរងរឿងគិតដែលជាសហគ្រិនមានប្រាក់ពាន់លានដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបកំពុងលេចចេញជាគណៈបកថ្មីដ៏មានអំណាចមួយមុនការបោះឆ្នោតដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយនេះគណៈបកនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រាក់ជាង615,000 ដុល្លារបានទៅគណៈបកក្នុងលក្ខណៈជាប្រាក់អំណោយថ្លៃសមាជិកភាពហើយនឹងការលក់ដូរទំនិញបន្ទាប់ពីគណៈបកនោះបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅខែនេះដោយផ្អែកលើគោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងតម្លៃនៃការជឿនលឿនអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានលាលែងចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ពីអ្នកកសែតជាស្ត្រីជាង10នាក់ពីបទបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅពេលដែលលោកធ្វើជាបណ្ណាធិការនៃកសែតល្បីឈ្មោះមួយលោកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះនិងបានចោទថាជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋាននិងជារឿងប្រឌិតការលាលែងចេញពីតំណែងរបស់លោក MJ Akbar ដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់មួយចាប់តាំងពីមានចលនា Me Too បានប្រមូលផ្ដុំការងើបឡើងតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាជាមួយនឹងពួកស្ត្រីដែលកំពុងចោទប្រកាន់បរិសុទ្ធមានមុខមានមាត់ធ្វើការក្នុងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងឧស្សាហកម្មភាពយន្តដែលមានអកប្បកិរិយាមិនសមរម្យទៅលើស្ត្រី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.